U ciklusu Homo Aesthetikus četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. U 13. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganja Une Popović, Estetsko iskustvo prirode i savremeni čovek, i Marka Novakovića, Šta je Homo Aesthetikus?
Pošto je naša tema ovogodišnja Homo Aesthetikus, a to je tema koja se najčešće obrađuje iz perspektive domena umetnosti i načina na koji se umetnost involvira u kulturu, društvo, svakodnevnicu čoveka i napokon način na koji on sam sebe određuje ili vidi sopstveni smisao i položaj u svetu. Ja sam htela da uhvatim nešto drugačiji ugao, računajući na to da će verovatno većina izlaganja biti u tom kontekstu i na tom fonu. Htela sam da predstavim nešto što mi je jako interesantno u poslednje vreme, a to je novo iskustvo, novo estetsko iskustvo prirode, odnosno tematizacija mogućnosti da se priroda iznova ili na nov način pojavi kao estetski fenomen, nakon što je svoje mesto kao estetski fenomen praktično ne baš izgubila, ali u velikoj meri je potisnuta u odnosu na problem umetnosti. Ova vrsta smene paradigme između primata prirode i primata umetnosti u kontekstu tradicionalne estetike dešava se sa promenom koja ide od primata objekta ka primatu subjekta unutar novovekovlja, pre svega jeli, u okružju zasnivanja same estetike kao discipline i nakon Baumgartena i nakon tog subjektivističkog okreta koji pre svega Kant eksplicira, već u filozofijama Schellinga i Hegela svedočimo tome da je umetnost sad taj vodeći model koji bi trebalo nama da govori nešto o celokupnom domenu estetskog ili koji bi primarno trebao nešto da nam govori o celokupnom domenu estetskog. Otuda priroda, pre svega s obzirom na svoju vezanost za metafizičku pozadinu tradicionalne estetike, gubi na značaju, ali se ona izgleda neobično vraća u 20. veku i to čak od njegove prirodine od 60. i 70. godina svedočimo i umetničkim praksama kao što je Land Art, odnosno Earthworks sa jedne strane, jedan od primjera, kao i teorijskim praksama koje bi sada pokušale da estetsko iskustvo prirode ponovo stave u centar dešavanja i koje bi pokušala njega da iskoriste kao specifičnu alternativu svemu onome što savremeni čovek jeste u kontekstu naučne i tehničke kulture. Dakle, ovde se estetsko iskustvo javlja kao nov model iskustva uopšte. Samim tim i nov model načina na koji se čovek razumeva, u kojima sebe, na koji samog sebe određuje, pa čak i oblikuje, u kontekstu otpora prema naučno-tehničkoj dominaciji o kojoj smo već i danas slušali, o kojoj je dosta bilo reči kod filozofa prve polovine 20. veka, ne ponajmanje i kod Heideggera. Ova vrsta estetskog iskustva služi, dakle, da se pokuša otvoriti nov horizont razumevanja cjeline naše civilizacije, nas samih, ali i u konkretnom služi jednoj specifičnoj redefiniciji kako estetike, odnosno teorijskog stava prema domenu estetskog, tako i same umetnosti kao ove primarne paradigme za razumevanje čoveka kao homo estetikusa i njegovog samooblikovanja. Ovo estetsko iskustvo prirode mora biti novo ili mora biti na drugačiji način postavljeno zbog toga što priroda više nama savremenima nije na isti način data kao što je to bila vekovima ranije. Ona prosto ne može više da bude estetski fenomen na stari način, na tradicionalni način, zbog toga što mi više nemamo kontakt sa njom u običajnom životu na način na koji su to imali ljudi nekih starih vekova. U smislu da mi više ne živimo prevashodno u prirodnom okruženju, već prevashodno u jednom vrlo urbanizovanom okruženju. Za nas je odlazak u prirodu izlet u prirodu, a ne saživot sa njom. Sa druge strane, priroda kao takva u velikoj meri je urbanizovana. Teško možete naći neki pejzaž koji nema makar dalekovod unutar sebe inkorporiran. Jeli? Napokon, naša percepcija prirode u velikoj meri je benjaminovski posredovana razno raznim emisijama, kanalima, naučno-obrazovnim ili drugačijim, jednim tehničkim predstavljanjem prirode u onom smislu u kojem se već od Discovery kanala i od onog starog programa Opstanak vi imate perspektivu na pticu u letu koju nikad ne biste imali u svakodnevnom životu ili na vrlo male sitne životinjice poput insekata koje nikad ne biste tako u krupnom planu videli. Napokon pogledajte bilo koji HD kanal tog tipa, priroda ispada lepša preko kamere nego što je to uživo. Dakle, naše odnošenje prema prirodi, čak i kao prema estetskom fenomenu, višestruko je posredovano i ova nova ideja estetskog iskustva prirode podrazumeva tu njenu posredovanost. Dakle, ne može samo da je ukine, nego pokušava na neki način s njom da se izbori, kako bismo se izborili za taj potencijal koji se sagledava upravo u estetskom iskustvu prirode. Većinom je to paradoks, s obzirom na ono odakle sam počela, postavljeno preko jedne specifične upotrebe domena umetnosti, odnosno estetskog iskustva umetnosti kao modela putem kog bi sada trebalo razoriti ovaj naučno-tehnički pogled na prirodu, pa zadobiti mogućnost da se priroda estetski iznova pojavi, a ne samo kao nešto na čim radimo, što eksploatišemo, iz čega izvlačimo mineralno bogatstvo, rudu i već električnu energiju, šta li već u tom domenu. I upravo taj kontekst gde govorimo o međusobnoj ne uklapanju, nego nekoj vrsti saigre između različitih tipova estetskog iskustva, ovog koje dolazi iz domena kulture, društva, muzeja, umetničkih praksi, bile one stare ili nove, i ovog koje bi sad trebalo iznova osloboditi, koje bi trebalo da je neposredno, ali zapravo je već u velikoj meri posredovano i mora se dodatno isposredovati da bi ponovo postalo neposredno. Ta međuigra otvara prostor za celokupan jedan domen novih, uslovno rečeno, teorija estetskog iskustva i za povratak ideje estetskog iskustva kao jednog od centralnih, odnosno ako ne i centralnog motiva estetskog, to jest estetičkog mišljenja. Ja bih u konkretnom slučaju ovog izlaganja, kao i u tekstu, posebno voljela da skrenem pažnju na rad Arnolda Berlana kao jednog od novih fenomenologa estetičke provenijencije, koji se zalaže za nov koncept uopšte estetskog iskustva, takav koji bi paralelno funkcionisao na domenu umetnosti, na domenu prirode i na domenu zanatske proizvodnje, koju on iznova inauguriše van konteksta umetnosti, u ovom smislu lepih umetnosti, ako se to danas uopšte više može primereno reći. Za sve te domene on smatra da funkcioniše jedna te ista unutrašnja struktura iskušavanja, odnosno da estetsko iskustvo ima jednu, da tako kažem, sui generis strukturu i dinamiku koja važi za sve njih istovremeno. Za nas je u tumačenju lakše da pođemo od iskustva umetnosti, pa da onda po njegovim strukturnim momentima vidimo kako stvar stoji sa iskustvom prirode, napokon sa ovim zanatskim iskustvom. 4 su tačke, ja ću ih samo nabrojati pošto nemam mnogo vremena da ih predstavljam. Prva tačka bi bila sam objekat takvog iskustva, bilo da je ono umetničko delo ili je prirodni objekat. Druga tačka bi bila umetnik kao takav, u slučaju prirodnog objekta to bi bila priroda kao takva, ali ne da se on pojavljuje u svom imenu i prezimenu, nego da se njegovo stvaralačko delovanje javlja kao deo fenomena, odnosno da je inkorporiran u samo fenomensko doživljavanje, tako da ako se ima iskustvo, ono se mora i proživeti. Postoji jedna dinamička komponenta koju opet identifikuje treći moment, treći strukturni moment ovako shvaćenog estetskog iskustva, a to je primalac, odnosno recipijent. Napokon, četvrta tačka, četvrti takt koji se nekad u njegovoj analizi preklapa sa trećim, bio bi izvođač, odnosno onaj ko aktivira objekat koji je u pitanju tako da on postane deo integrativnog, ali istovremeno i proživljenog iskustva. Berlan zastupa tezu koja ide kontra tradicionalnoj, distanciranoj, kontemplativnoj tezi o posmatraču. Ovo je jedna angažovana estetika, angažovana već na nivou opažaja, angažovana već na nivou estetskog iskustva i angažovana u toj meri da ona zapravo menja našu percepciju i menja našu svest. U tom kontekstu ovakva teza i mesto iskustva prirode u estetskom kontekstu u njoj zapravo je jedna varijacija Schillera, jer kad Schiller kaže da je akt posmatranja estetski akt kao posljedica njegova, da su to prvi liberalni činovi čoveka kao takvi, ovdje bi se ispostavilo da je estetski akt, odnosno akt koji je angažovan, a ne distanciran i kontemplativan, onaj koji je zapravo u punom smislu akt slobode i akt oslobođenja za našu stvarnost. Napokon, time ću završiti, iako je ovo vrlo kratka skica i pretpostavljam da nije sve rečeno, ono što se ispostavlja u ovoj novoj fenomenološkoj estetici iskustva, odnosno estetici estetskog iskustva, koje je veoma veliki akcenat i veoma veliki svoj deo predstavlja preko analize fenomena prirodno lepog ili uopšte prirodno estetski dopadljivog, uočljivog, predstavlja i teza da ovako estetsko iskustvo, odnosno ovako shvaćeno estetsko iskustvo, zapravo jeste iskustvo naše u cjelini, bez obzira na to da li su predmeti sa kojima kontaktiramo estetski zanimljivi ili ne. Odnosno, Berlan tvrdi da svako naše iskustvo, svaki naš kontakt sa stvarnošću ima svoju imanentno estetsku dimenziju i da je ona bitno ova angažovana dimenzija. Time se sada sprovodi i ova treća teza, odnosno estetizacija svakodnevnog života, ne kroz projekat njenog ulepšavanja, nego kroz projekat raskrivanja toga da je u svakom našem činu i delovanju, napokon čak i u samom posmatranju, već prisutna jedna vrsta saigre, međuigre, unutrašnjeg određenja samooblikovanja, kako sveta u kom živimo, tako napokon i nas samih. I poslednja opaska, i to bi bila poslednja tačka, interesantno je u jednom iz 71. godine tekstu, reč je tekstu koji se zove Education as Aesthetics Process, Berlan tvrdi da sve ovo o čemu pričamo važi, dakle celokupna ova struktura važi za proces obrazovanja. U tom smislu bi proces obrazovanja i vaspitanja, dakle proces učenja kao takav, bitno postao estetski, čime se napokon vraćamo na onu opet Schillerovsku ideju čoveka koji sam sebe oblikuje, koji jeste pravo umetničko delo, u ovom smislu homoestetikus kao mogućnost čoveka da sebe doživi kao estetsko biće u cjelini.
Sledi izlaganje Marka Novakovića. Šta je homoestetikus?
Naziv homoestetikus podsjeća nas na ono što smo svi čuli kao homo sapiens, pa onda kod Huizinga imamo homo ludens, recimo, pa homo faber i tako dalje. Dakle, slični nazivi upućuju nas na ovo homoestetikus i kao što je profesor Žunić rekao, ja bih se složio sa njim, dakle, u ovome homoestetikus postoji određena doza nečeg, pa rekao bih fundamentalno, kad čitam Huizinginu knjigu Homo Ludens, meni je bilo prilično nejasno, kao i kod samog Kanta, na primjer, koji je jedan od najistaknutijih mislilaca uopšte u istoriji novije filozofije, da je sam pojam igre, recimo, a igra je jedan od osnovnih estetičkih pojmova, nije dovoljno razjašnjen niti kod samoga Kanta, koji ga uvodi onako, pa ja bih rekao više, da bi razjasnio sam estetski fenomen i uopšte estetsko iskustvo. Zato što je igra na neki način utemeljena samim ovim estetskim fenomenom. Dakle, u samom pojmu igre već se nalazi određeno estetsko zbivanje. I to estetsko zbivanje i sam aesthesis je morao da bude razjašnjen na jedan još temeljniji način, mada je pitanje kako se to može razjasniti. Da li mi možemo uopšte da kažemo šta je igra bez nekog malo temeljnijeg upućivanja u sam pojam aesthesisa. Nastanak estetike je, kao što svi ovde znamo, povezan sa Aleksandrom Baumgartenom i tom tradicijom Leibniz-Wolfove škole u 17. i 18. veku. Međutim, estetička problematika je mnogo starija od toga, kao i sam čovek, naravno. I mi danas možemo da kažemo slobodno da je ovaj aesthesis jedan pojam koji je u naše vreme prilično, da tako kažem, problematičan, a i u znatnoj meri proširen zbog prisustva ovoga što bismo zvali virtuelnim prostorom. I taj virtuelni prostor, a i sama čulnost, više nije ono što je možda bilo samo razumljivo i nekada, a možda i mnogima od nas danas, nešto što je jednostavno dato i što svaki čovjek posjeduje kao nešto što je gotovo. Tu bi se mogla iskoristiti i ona hegelovska argumentacija, a to je da je čulnost ili aesthesis, čulno opažanje, nešto što je posredovano. I ta posredovanost čulnosti je danas, možemo da kažemo, i u mnogome tehnološka i industrijski oblikovana. Pre nekoliko dana sam imao jedno pristupno predavanje i onda sam baš na tom predavanju sa profesorkom Divnom Vuksanović imao jedno ovako, pa ne mogu da kažem polemiku, ali izvesnu diskusiju o tome da li je u stvari čulnost nešto što je nama dato ili mi možemo da govorimo o čulnosti kao nečemu što je baš onako posredovano i što čovjek više ne posjeduje kao nešto svoje intimno, nego je zapravo aesthesis ili naše opažanje nešto što je duboko prožeto različitim uticajima spolja i čime se može na više načina, sve više rekao bih, manipulisati. I ta čulnost i naše opažanje jeste nešto što bismo mi mogli da kažemo da ovako biva industrijski oblikovano, što nije naravno ništa novo, industrijska epoha je već počela odavno, ali mi danas jednostavno možemo da kažemo da je naše opažanje, pa i naše saznanje, u pravom smislu reči, s obzirom na tako jednu sveobuhvatnu posredovanost, nešto čime se može uticati, odnosno na što se može uticati i čime se može manipulisati na različite načine. Svi to naravno znamo, međutim, čulnost ili čulno saznanje, što je u temelju estetike uopšte i ovoga homo estetikusa, jeste nešto na što se može uticati na jedan pozitivan način, a što je podložno i tekako korupciji, odnosno nekoj vrsti kvarenja na svakoj generaciji od nas, jeste da učestvuje u negovanju čulnosti i da tu čulnost, ako je moguće, što više usavršava ili dovodi do nekih, taj da kažem, do nekog višeg stepena oplemenjavanja ili tako nečega. I u tome nam služi i delovanje, pa i ovakvih društava kao što je estetičko društvo i uopšte jednog obrazovanja, a danas je, nažalost, obrazovanje u jednoj degradaciji. Tako da na svima nama je da to obrazovanje i tu obrazovanost i kulturu dignemo na što viši stepen, ako je to moguće. E sada, mi ovde imamo i jedan terminološki zaplet, a to je da li ćemo homo estetikusa nazvati estetskim čovekom, da li je to čovek estetski, da li je to estetički čovek, ili je to čovek koji je estetičan ili estetični čovek. Ovi termini se razlikuju, mi u našem jeziku imamo tu mogućnost da pravimo razliku, iako neki drugi nemaju tu mogućnost, pa estetski bi značilo čovek koji je osjećaja, čovek koji opaža, čovek koji doživljava. Zatim, estetički čovek bi mogao da bude čovek koji se bavi estetikom, ovako u nekom najširem smislu. A estetični čovek je čovek koji je dopadljiv, ako možemo tako da kažemo, ili koji je pogodan ili sposoban da izazove nekakve prijatne osjećaje. Ovaj termin estetikus ja bih ovde upotrebljavao u ovom terminu, odnosno u značenju estetski. Znači, kao estetski čovek, i taj estetski čovek je čovek koji opaža ili saznaje nekakvim čulnim putem i sposoban je da doživljava, ali ne bilo kako da doživljava, nego da doživljava u jednom eminentnom onom smislu, dakle da bude jedan čovek koji je u ovom kulturnom pogledu veoma razvijen i trebalo bi da ima vrlo razvijenu i profilisanu čulnost. Znači, da ume da opaža i to da opaža na jedan, ako možemo to danas da kažemo, bilo kako spontan način. Pitanje da li je spontanost danas uopšte moguća, ja bih rekao da jeste i da tu na toj spontanosti treba raditi što više. Zatim, čovjek koji je sposoban da osjeća, ovaj prvi aspekt bi bio kognitivni aspekt, a ovaj drugi aspekt bi mogao da bude i afektivni, dopućuje na nekakvu afekciju. I treći aspekt, i on je vrlo važan i on je poznat još odavno, a to je ovaj aspekt koji bismo mogli nazvati ukusom, znači razvijanjem ukusa. Koliko je danas ukus uopšte kod ljudi razvijen, to je isto tako vrlo važno pitanje, ali nisam siguran da bih mogao tu baš nešto mogao pozitivno da kažem. Nadam se da ukus može da se razvije i da i ovakva društva kao što je estetičko društvo Srbije mogu da rade i tekako na razvijanju ukusa, pored naravno ovog obrazovnog sistema ili ovoga što inače nazivamo obrazovanje. I još jedan aspekt tog estetskog aspekta ovog homo aesthesisa jeste ovaj stvaralački ili poetički aspekt. Naime, pitanje koje je otvoreno, i sad ja nisam siguran kakav bih odgovor na njega dao, mada imam tu određeno stanovište, za to će možda biti prostora u diskusiji, a to je da li neko ko se bavi estetikom mora da ima nekakav estetski senzibilitet ili umetnički senzibilitet, dakle nekakvu sklonost ka umetnosti, ili se je estetika čisto neka akademska stvar, i sada se estetikom može baviti i neko ko nema nekakav umetnički senzibilitet u nekom onom malo strožijem smislu reći. Ja mislim da ne može i da je dobar estetičar samo onaj ko je na neki način upućen u umetnost, odnosno ima taj umetnički senzibilitet. Tako da verujem da će onaj ko se bavi estetikom morati da na neki način bude i umetnički profilisan i da ima ono što bismo, što se ranije nazivalo kreativnošću, znači nekakvu kreativnu imaginaciju, i sa tom kreativnom imaginacijom da nastupa ne samo u domenu umetnosti, kao recimo nekakav umetnički stvaralac, nego i neko ko se bavi estetikom i ko podučava ljude nečemu što bismo mogli ovde prepoznati kao umetnost ili kao nekakvu estetiku, odnosno estetski senzibilitet. Dakle, estetski senzibilitet mora biti prisutan i razvijan u različitim domenima našeg ponašanja, pa i ovde u bavljenju estetikom. Nema takve spekulacije bez ovog aisthezisa, odnosno bez ovih aspekata fantazije, mašte, imaginacije i takvog razmišljanja koje utemeljuje i umetnost i ne samo prikaze koje imamo u slikama ili u vizuelnim umetnostima, nego, boga mi, i razmišljanje u filozofiji. Filozofsko razmišljanje je u stvari utemeljeno na delovanju imaginacije. To je prepoznato u 18. veku kod Baumgartena u filozofiji, to znamo, posle je to kod Kanta i razvijano i tako dalje, iako je Kant veoma strogo razdvojio mišljenje u nauci, recimo, i empirijsko mišljenje od onog estetskog prosuđivanja. To je ovaj ukus i estetsko iskustvo. Ta razlika može da se uspostavi, međutim, mi možemo da kažemo da je ova imaginacija, čak i kod Kanta, u Kritici čistog uma, imaginacija na jednom fundamentalnom mestu. Znači, on to naziva uobraziljom, Einbildungskraft. Ta uobrazilja i uobražavanje, u stvari, jeste jedna sposobnost koja je na mnogo načina fundamentalna u različitim našim delovanjima, počeo od svakodnevnog života do nekakvog naučnog razmišljanja i tako dalje. U mnogo čemu to zavisi, recimo, i od ovih i onoga što ćemo zvati osetom, odnosno kakve čula sve postoje. Znači, mi danas znamo da ne postoji samo pet čula, kao što je to ranije se o tome mislilo, nego postoje i razna druga čula i ta čula su prisutna i prosto je, ajde ovako, i neverovatno da ljudi to nisu i ranije, pa čak i možda i jesu, ali ja mislim da nisam to nešto čuo, bar ne tokom svojih bavljenja ovim stvarima. I imamo utoliko, pored ovih oseta koje smo čula, koje inače svi znamo, vida, sluha, dodira, mirisa, ukusa, postoji i oset ravnoteže, recimo, to je ovako zanimljivo, oset temperature, oset bola, zatim nekakvo vestibularno čulo, to jest oset ravnoteže i ubrzanja, kinestetičko čulo, i postoji jedno čulo za koje se psiholozi makom ne bi složili da je čulo, a to je intuicija. Znači, intuicija je vrlo, vrlo bitna, pa i u ovoj našoj ovde estetičkoj orijentaciji, i ja vidjet ću da li se slažete s tim da je se intuicija može nazvati nekom vrstom čula, odnosno čulnost u određenoj meri može da počiva i na onome što bismo zvali intuitivnom orijentacijom. Pretpostavke i neke karakteristike ovog homo estetikusa bi bila njegova individualnost. Znači, kad kažemo homo uopšte, ovaj čovek, on jeste već neka vrsta individue. A ta individualnost nije uvek postojala i mi tu znamo i kad govorimo o umetnosti i umetniku, da umetnik nije uvek bio prepoznavan, sve negde do tamo do vremena renesanse možda pao na ovamo, prepoznavan kao nekakva individua, već je on bio nekakav zanatlija i neko ko nije bio stvaralac u pravom smislu reči. Tek negde u renesansi, recimo tamo renesansni umetnici Michelangelo, na primjer, Leonardo da Vinci i tako, postaju prepoznatljivi kao ljudi koji su umetnici u pravom smislu reči, čak i po imenu postaju prepoznatljivi. Umetnik je kao neko ko je poznat po svome imenu. Znači, i u nekom socijalnom smislu postaje prepoznatljiv. Do tada to verovatno nije bio slučaj, koliko ja znam nije. I pored te individualnosti koja se kod Lika Ferija u njegovoj knjizi Homo Aestheticus, baš pod istim nazivom kao i ovaj naš skup, kaže, ona govori kao nastanku ukusa u demokratskom dobu, ali ovaj homo estetikus u stvari možda je samo terminološki iz demokratskog doba, međutim homo estetikus je jedan fundamentalni izvorni fenomen. Čovek je estetikus ili estetski u jednom izvornom smislu. Znači, to je izvorna stvar kod čoveka, njegova estetska priroda ili njegov estetski karakter. Zatim, pored te individualnosti, vrlo bitna stvar je ovde i racionalnost. Racionalnost jeste nešto što vezujemo za ukus. Znači, kad prosuđujemo umetnička dela ili kad prosuđujemo uopšte na ovaj estetski način, mi govorimo svakako o racionalnosti. Na to nam ukazuju i kako ovi britanski estetičari 18. veka, kako estetičari uopšte iz Kantovog vremena, iz doba prosvećenosti. Racionalnost je vrlo bitna komponenta i čulnosti. I čulnost ne može postojati bez te racionalne komponente, odnosno razuma, odnosno čulnost utemeljuje svako naše rasuđivanje. Sljedeća stvar koja bi tu bila vrlo bitna, a to je sloboda. Pitanje je da li mi danas uopšte, ako govorimo o homo aestheticusu, možemo govoriti o slobodnom čoveku. I koliko su ljudi danas slobodni? Da li su ljudi danas uopšte slobodni i u opažanju čak? s obzirom da se opažanjem, kao što već rekao, može manipulisati na različite načine i to se i radi, pa do nekih drugih aspekata u nekom praktičnom delovanju koje je isto tako vrlo bogato nekakvim čulnim impulsima i od njih zavisi. Zatim, pored slobode, to je ona spontanost, o njoj sam već nešto rekao, tako da ne bi se na tome zadržavao, mada je spontanost danas stvar koja je pod znakom pitanja, da li čovek danas uopšte može biti spontan i u kom smislu o čoveku možemo govoriti u tom smislu spontanosti. I još ono na što bih ukazao jeste ova bazičnost ovog estetskog fenomena. Znači, estetski fenomen je nešto što je, ja bih rekao, fundamentalno, on je bazičan, jer na tom estetskom fenomenu i na našim estetskim sposobnostima različite vrste, različitih tipova, ne samo opažanja, nego i doživljavanja, osjećanja i tako dalje, na tome počiva celokupna naša, ne samo misaona aktivnost, nego i različiti načini duhovnog orijentisanja u svetu. I u tom smislu je estetski fenomen, u stvari, naša estetska priroda je u stvari bremenita tom duhovnošću. Znači, bez obzira što bi nam danas ljudi rekli, ma nemoj sada pričaš o duhovnosti, šta to, duh ne postoji ili nema ga i tako dalje, ili su vrlo površni u tom smislu i ne žele da ulaze u tu problematiku, duhovnost je u stvari nešto na što nas estetika i ova naša estetska priroda i tekako upućuje. Znači, bez duha nema ni estetike, ani umetnosti, ani ovakvih skupova koji bi trebalo i tekako da skrenu pažnju na to da je čovek i dalje, pa i danas, duhovno biće. Duhovno biće i o tome bi mogli da razgovaramo i tekako i to mnogo više nego što je danas praksa i verovatno zato što se nema vremena ili već šta, ali u svakom slučaju ova duhovnost je nešto na što nas aisthesis opominje i upućuje svaki put kada mu se vratimo.
U 13. posljednjoj emisiji ciklusa Homo Aestheticus slušali ste snimak izlaganja Une Popović, Estetsko iskustvo prirode i savremeni čovjek, i Marka Novakovića, Šta je Homo Aestheticus. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda.